Nunga tufude ya baka parlamenti balazo wenye mivo kuchia governmenti okukandaliriza okuleta nambika kunkozesa y'obuuma obugenda okukozesebwa mu kulonda kwa 2026 okubindabinda kyokka nga buno bwetaaga abantu okubunyonyoka obulungi olw'emiziziko ekigambibwa nti mengi gibuliko. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko mu mwezi ogwokuna omwaka guno 2025 minisita avunaanyizibwa ku ssemateeka n'essigeddamuzi Norbert Mao era nga yisenkaggale w'ekibiina kya DP yasuubiza paalamenti nga bw'agenda okuleeta ennambika enaagobererwa ku nkozesa y'obuuma buno. Wabula okuva olwo n'okutuuka olwaleero ennambika zino paalamenti tezifunanga era kino kireetedde ababaka ba paalamenti okulowooza oboolyawo kyali kigumaza ng'entesula ku lwoto. Ombaka mu paalamenti akiikirira bugiri munisi